Δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν,
θα μπορούσαμε να ανοίξουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους. Όσοι έχετε τις Άγιες Γραφές μαζί σας, τις Καινές Διαθήκες, μπορείτε να τις ανοίξετε. Επιστολή προς Φιλιππησίους, το πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 3, επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 1, χωρίο 3. Λέει, ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς, στους Φιλίππους. Πάντοτε σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ τον Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστώ τον Θεό κάθε φορά που σας θυμάμαι και λέει προσεύχομαι για σας με ευχαριστία. Σκέφτεστε τώρα, ο Απόστολος Παύλος γυρνούσε σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου. Έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα, πήγε στην Μικρά Ασία, κήρυξε στη Δέρβη, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, ήρθε στην Ελλάδα, μίλησε στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Μετά πήγε στη Ρώμη, κάποια στιγμή σκόπευε να πάει και στην Ισπανία, δεν ξέρουμε αν πήγε, γράφει όμως, λέει, καθώς πηγαίνω για την Ισπανία. Και τους ανθρώπους που διακονούσε, τους θυμότανε και προσευχότανε για αυτούς με χαρά. Ωραία. Και βέβαια, όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, είναι για να βλέπουμε τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε εμείς για τη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Διότι το τι έκανε ο Απόστολος Παύλος πριν από 2000 χρόνια, με γεια του, με χαρά του, εντάξει. Εδώ πέρα λέει ότι προσεύχεται για τους αδελφούς, προσεύχεται για τους άλλους πιστούς. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ στην πνευματική μας ζωή, να προσευχόμαστε για τους άλλους πιστούς που ξέρουμε. Θυμάμαι μία φορά ένας αδελφός μου έλεγε, Δημήτρη, θέλω να μένω πολλή ώρα μαζί με τον Κύριο. Θέλω να έχω ώρα στην προσευχή. Αλλά δεν ξέρω πώς να περάσει τόση ώρα. Δηλαδή λέω κάποια πράγματα στον Θεό και μετά τελειώνω. Σε ένα τέταρτο έχω τελειώσει. Ό,τι είχα να του πω, του τα είπα. Από εκεί και πέρα. Αλλά ακούω ανθρώπους που μένουν και προσεύχονται μία ώρα, δύο ώρες στην προσευχή και λέω και τρεις και τέσσερις και πέντε. Λες, και μου λέει πώς μπορείς να μείνεις περισσότερο στην παρουσία του Θεού? Και του είπα δύο πράγματα. Το ένα είναι που κάθεσαι μπροστά στον Θεό, στην παρουσία του Θεού και δεν μιλάς, αλλά ακούς. Τι έχει ο Θεός να σου πει? Κάθεσαι και δεν βιάζεσαι. Δεν βιάζεσαι, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός Θεός, είναι Θεός που μιλάει. Δεν προσευχόμαστε σε έναν Θεό που απλώς είναι κάπου μακριά και δεν νοιάζεται. Νοιάζεται και όπως ακούει αυτά που του λέμε, έχει να μας πει και πράγματα. Και όταν μένουμε σε ησυχία μέσα στο πνεύμα μας, ο Θεός δουλεύει και μας δίνει τα μηνύματά Του. Πολλές φορές μας θυμίζει κάτι που είναι γραμμένο μέσα από το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές μας δίνει μία κατεύθυνση για τη ζωή μας. Μας λέει κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Ένας τρόπος λοιπόν είναι κανένας να μένει ήσυχο στην παρουσία του Θεού και να περιμένει να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ένας άλλος τρόπος όμως για να ξοδεύει ώρα μαζί με τον Θεό είναι να προσεύχεται για τους άλλους. Να προσεύχεται για τους άλλους. Και ένας πολύ πρακτικός τρόπος είναι να γράψει τα ονόματα των ανθρώπων που ξέρει και που θέλει να προσευχηθεί και να έχει μπροστά του τα ονόματα. Ξέρεις πόση ώρα περνάει καθώς φέρνεις μπροστά στον Θεό ονόματα ανθρώπων, μόνο να τον ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που έκανε στη ζωή του άλλου. Μόνο αυτό. Πέρα από τον αν ξέρεις κάποιο πρόβλημα που έχει να προσευχηθείς και να ζητήσεις. Αλλά μόνο να φέρεις στην παρουσία του Θεού κάποιον να πεις, Θεέ μου, πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος όταν τον πρωτογνώρισα, όταν ήρθε στα πόδια σου. Και πώς είναι τώρα, πώς πρόκοψε μαζί σου. Τι ευλογία έφερες εσύ στη ζωή του. Σε ευχαριστώ για αυτόν. Σε ευχαριστώ για τον άλλον. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβεις, έχουν περάσει 1-2 ώρες. Και είσαι στην παρουσία του Θεού ευχαριστώντας και δοξάζοντας, και αν ξέρεις και κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει κάποιος αδελφός, προσεύχεσαι για αυτόν. Και έτσι, ενώ προσεύχεσαι για τους άλλους, ο Θεός ευλογεί εσένα. Η ευλογία έρχεται επάνω σου, γιατί εσύ έκατσες και έμεινες πολλή ώρα με τον Θεό, έμεινες στην παρουσία του Θεού, γέμισες από την παρουσία του Θεού, ξεχύλισες από την παρουσία του Θεού. Έτσι θέλω να σας ενθαρρύνω. Εάν ο Απόστολος Παύλος καθόταν και προσευχόταν για τόσους ανθρώπους, και εμείς ξέρουμε αρκετούς ανθρώπους για να προσευχηθούμε, και προσευχόμαστε, και καθώς προσευχόμαστε, από τη μία μεριά μένουμε στην παρουσία του Θεού και από την άλλη μεριά γεμίζει η καρδιά μας αγάπη για τους αδελφούς. Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν γεμίζει η καρδιά μας από αγάπη? Πάβουμε να κουτσομπολεύουμε. Θυμάστε στα μαθηματικά που μας λέγανε στο σχολείο, τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, έτσι. Αντιστρόφως, όταν μεγαλώνει το έλεγχο. Λοιπόν, η προσευχή και το κουτσομπολιό είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο μεγαλώνει η προσευχή, λιγοστεύει το κουτσομπολιό. Όσο ανεβαίνει το κουτσομπολιό, χαμηλώνει η προσευχή. Διότι άμα κάποιον τον θάψεις κουτσομπολεύοντας τον, μετά πώς θα προσευχηθείς για αυτόν? Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Ενώ αν για κάποιον προσευχηθείς μετά και να θελήσεις να πας να κουτσομπολέψεις, κάτι θα σε δαγκώσει μέσα. Θα πεις, σήμερα το πρωί προσευχόμουν γι' αυτό, τι πάω να πω τώρα? Έτσι λοιπόν, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για τους άλλους πιστούς και λέει, θυμάμαι, λέει, την συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, αυτό που μεταφράζει εδώ συμμετοχή είναι η λέξη η κοινωνία. Η κοινωνία την οποία είχατε, λέει, μαζί μου στο Ευαγγέλιο. Και η κοινωνία σημαίνει ότι έχουμε κάτι κοινό μεταξύ μας, και αυτό το κοινό που μας ενώνει μεταξύ μας είναι ο συνδετικός κρίκος. Και ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, λέει, εάν περπατούμε στο φως, όπως αυτός ο Θεός είναι στο φως, τότε, λέει, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν περπατάμε στο φως, τι θα πει να περπατάμε στο φως? Αυτά που ξέρουμε από τον Λόγο του Θεού, να ζούμε σύμφωνα με αυτά, να τα βάζουμε σε εφαρμογή. Άλλος ξέρει λίγα, αυτά τα λίγα που ξέρει. Άλλος ξέρει περισσότερα, αυτά τα περισσότερα που ξέρει. Ανάλογα με το φως που έχουμε, περπατάμε. Και καθώς περπατάμε μέσα στο φως, λέει, το πρώτο είναι ότι έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Βλέπετε, εάν σταματάμε να περπατάμε στο φως, χαλάει και η κοινωνία μεταξύ μας. Τα έχετε προσέξει? Μόλις κάποιος αρχίσει η καρδιά του να κρυώνει με τον Θεό, δεν θέλει να δει τους αδελφούς. Έτσι δεν είναι? Μόλις κάποιος αρχίσει να μην τα πηγαίνει καλά στην πνευματική του ζωή, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τραβηχτεί μακριά από τους αδελφούς. Εάν περπατάμε στο φως, λέει, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και τότε, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όχι μία φορά μας καθάρισε όταν πήγαμε και ζητήσαμε από τον Θεό την συγχώρησή του και το έλεος του, αλλά, λέει, κάθε μέρα, καθώς περπατάμε στο φως, κάθε μέρα το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Και από την άλλη μεριά, έχουμε κοινωνία με το Ευαγγέλιο, με το γεγονός ότι καθώς γνωρίσαμε τον Θεό, μπορούμε αυτό να το μοιραστούμε, να το συμμεριστούμε με άλλους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι. Και αυτό ανοίγει δρόμους επικοινωνίας. Βλέπετε, γύρω μας υπάρχει τόσος πόνος. Έτσι δεν είναι? Όπου να κοιτάξεις γύρω, υπάρχει πόνος, υπάρχει πρόβλημα. Και το καταφύγιο στον πόνο είναι ο Θεός. Μπορείς να πας στον Θεό και ο Θεός να απαλύνει τον πόνο σου. Ακόμα και αν δεν λυνθούν εξωτερικά τα προβλήματα, που πολλές φορές ο Θεός επεμβαίνει και αυτά τα λύνει, φέρνει την ειρήνη μέσα σου και λύνει το πρόβλημα μέσα σου, και να εξακολουθήσει να υπάρχει απ' έξω, λύνεται μέσα σου. Έτσι λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε κοινωνία με το Ευαγγέλιο, όπως είχαν τότε και οι κάτοικοι των Φιλίππων. Έχω την πεποίθηση, συνεχίζει στο 6, πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Το έργο μέσα στις καρδιές μας το άρχισε ο Θεός, έτσι δεν είναι? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μέσα σας, αυτός θα το ολοκληρώσει. Προσέξτε, εμείς από τη δική μας τη μεριά βάζουμε το θέλω. Έτσι. Τίποτα δεν γίνεται άμα δεν θέλουμε. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός είναι κάτι καταπληκτικό. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή σκεφτείτε, ο Θεός μας έφτιαξε, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ο Θεός μας έφτιαξε και δεν μας είπε, κοιτάξτε, εγώ σας έφτιαξα, θα κάνετε ό,τι σας λέω. Είπε ελεύθεροι, θέλετε να με ακολουθήσετε. Δεν θέλετε, ελεύθεροι. Αυτές θα είναι οι συνέπειες. Όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να μην ακολουθήσει τον Θεό, έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, να πληρώσει για τα δικά μας φάλματα και μετά να είναι ανοιχτός ο δρόμος να μπορεί κανείς να πάει στον Θεό. Και πάλι δεν μας λέει, λοιπόν, τώρα μετά από τέτοια θυσία που έκανα, όλοι υποχρεωτικά. Πάλι λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω, πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Και μας αφήνει ελεύθερους να προχωρήσουμε όσο θέλουμε μαζί του. Και αυτή είναι μια καταπληκτική ελευθερία. Όταν λοιπόν εμείς βάζουμε αυτό το θέλω, τότε ο Θεός είναι αυτός που άρχισε το έργο μέσα μας, λέει αυτός θα το ολοκληρώσει. Έτσι. Άρα εμείς βάζουμε το θέλω και από εκεί και πέρα ο Θεός είναι αυτός που εργάζεται μέσα μας και αλλάζει τη ζωή μας και την κάνει σύμφωνη με τα σχέδιά του και σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές. Και αυτή είναι η πραγματική ευτυχία για τον άνθρωπο. Να ζήσει σύμφωνο με το σχέδιο του Θεού, να βρει το σχέδιο του Θεού για τη ζωή του και να περπατήσει μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού. Έτσι. Ο Θεός λέει, ετοίμασε για τον κάθε έναν μας καλά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Λοιπόν, όταν βρεις τα καλά έργα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα και περπατάς μέσα σε αυτά, αυτή είναι η ευτυχία, αυτή είναι η ολοκλήρωση, αυτό είναι που σε γεμίζει. Και λέει, ο Θεός το άρχισε το έργο αυτό, αυτός θα το τελειώσει, εσύ απλώς βάζεις το θέλω. Βάζεις το θέλω και λες, Κύριε, είμαι διαθέσιμος. Και ο Θεός εργάζεται μέσα σου, εργάζεται για να θελήσεις ακόμα περισσότερο, εργάζεται λέει και το θέλειν και το ενεργήν. Εργάζεται και για να θελήσεις περισσότερο, βάζεις εσύ το λίγο θέλω στην αρχή και ο Θεός το θέλω αυτό το μεγαλώνει. Και βάζει και την πράξη, δουλεύει μέσα μας και για την πράξη. Και λέει θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι θα πει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού, τι θα πει? Τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, τη δευτέρα παρουσία. Βλέπετε τώρα, ο Θεός λέει ξεκίνησε ένα καλό έργο μέσα σας και θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα της δεύτερης έλευσής του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι πιστοί εκείνης της εποχής περίμεναν ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του στις μέρες τους. Αυτό περίμεναν. Και αυτό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας συνέβαινε μέσα στους αιώνες. Οι πιστοί που ζούσαν κοντά με τον Κύριο περίμεναν ότι ο Χριστός θα έρθει πίσω στις μέρες τους. Έτσι. Διάβαζα πριν από καιρό τα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου και έλεγε, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στον κόσμο, στην κοινωνία, αυτά τα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία με τις αιρέσεις, με τα διάφορα. Λες ο Χριστός να έρχεται στις μέρες μας. Και γράφει τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, από τότε έχουν περάσει 1600 χρόνια, έτσι περίπου. Οι πιστοί περιμένουν, και αυτό είναι το φυσικό, ο Θεός θέλει να τον περιμένουμε να έρθει, να περιμένουμε τη δεύτερη έλευσή του και να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι για τη δεύτερη έλευσή του. Έτσι, πολλές φορές λένε διάφοροι, ξέρεις, βγαίνουν διάφορες συζητήσεις, ο Χριστός θα έρθει τότε. Όχι, θα έρθει τότε. Και ένας σωρό φορές έχουν διαψευστεί. Τώρα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, μου το χάρισε κάποιος για να το δω. Ο Χριστός λέγεται το 2012. Έτσι. Καινούρια θεωρία. Λοιπόν, και αυτή θα διαψευστεί όπως και όλες οι άλλες. Γιατί σημασία δεν έχει να ξέρουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι αν έρθει σήμερα. Έτσι. Αν έρθει σήμερα, να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, οπότε με ρωτάνε, πηγαίνω σε διάφορα μέρη. Διάφοροι αδελφοί που ασχολούνται με αυτό μου λένε, τι λες αδελφέ, πότε θα έρθει ο Κύριος? Σε έχεις καμία ιδέα πότε θα έρθει ο Κύριος? Καταρχήν μέσα στο Λόγο του Θεού μας είπε, δεν ανήκει σε εσάς, σε εμάς, να ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Αφού ο Θεός λέει, δεν μας ανήκει να ξέρουμε, μας νοιάζει. Απ' την άλλη μεριά, το να έρθει ο Κύριος να μας πάρει είναι ένα πράγμα. Το να φύγουμε εμείς από αυτήν την ζωή και να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο είναι το ίδιο πράγμα σχεδόν. Έτσι, δηλαδή και το ένα και το άλλο καταλήγει στο να συναντήσουμε τον Κύριο. Είτε αυτός θα έρθει, είτε εμείς θα πάμε. Λοιπόν, η ζωή μας, λέει στην επιστολή του Ιακώβου, είναι ατμής, ατμής. Δηλαδή όχι απλώς ατμός που βγαίνει συνέχεια, αλλά πώς κάνει το καπάκι εκεί που βράζει κάτι, τσαφ, πετάει μια τούφα ατμού και χάνεται. Ατμής, λέει. Έτσι, σαν μια τούφα ατμού είναι η ζωή μας. Κανένας μας δεν ξέρει αν θα ζει αύριο το πρωί, έτσι. Πιστεύουμε ότι θα ζούμε. Έτσι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά κανένας δεν μας το εγγυάται αυτό το πράγμα. Άρα ο Θεός μας καλεί να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή και να τον περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει κάθε στιγμή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ακριβώς καθώς πάμε στον Ιησού Χριστό, το αίμα του μας καθαρίζει από την αμαρτία και μπορούμε να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να συναντήσουμε τον Κύριο. Έτσι. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δικαιολογημένη γιατί σας έχω, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Και είναι σημαντικό μέσα στην καρδιά μας να έχουμε αγάπη για τους αδελφούς, αγάπη για τους άλλους πίστους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προσέξτε, είναι κάτι το οποίο ο Σατανάς το πολεμάει. Δηλαδή όταν έρχεται σκέψη αρνητική για κάποιον άλλον πιστό μέσα στο μυαλό μας, να ξέρουμε ότι η προέλευση είναι από τον Σατανά. Εντάξει, μην ψάχνουμε να δούμε πώς μου ήρθε τώρα αυτή η σκέψη. Μην το ψάχνεις. Γιατί ο Κύριος είπε, θέλω η δική μου να είναι ένα. Έτσι είπε. Και μάλιστα το είπε στην προσευχή του προς τον Πατέρα και είπε, Πατέρα, θέλω όσοι θα πιστέψουν σε μένα από εδώ και πέρα. Έτσι. Άρα προσευχήθηκε και για μας. Όσοι θα πιστέψουν από εδώ και πέρα, να είναι ένα όπως εσύ, Πατέρα, και εγώ. Είμαστε ένα. Έτσι. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να έχουμε αγάπη για τους αδελφούς και βλέπετε λέει εδώ πέρα και εσείς λέει μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε. Επειδή ο κάθε ένας μας έτσι τα έχει φτιάξει ο Θεός λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί ως μέλος ενός σώματος. Δηλαδή όταν διακονεί κάποιος διακονεί τον Λόγο του Θεού, κηρύττει, κάποιος ψάλλει, κάποιος κάνει κάποια άλλη διακονία ανάλογα με το χάρισμα που έχει, ο κάθε ένας συμμετέχει στη ζωή ενός σώματος πνευματικού και ο Θεός έτσι το έφτιαξε. Βλέπετε, ο Θεός είναι ο Θεός της δημιουργίας μας. Ξέρει ότι τον άνθρωπο τον έφτιαξε να ζει μέσα σε κοινωνία. Αυτό που είπε ο Αριστοτέλης ότι ο άνθρωπος είναι ον φτιαγμένο για να ζει μέσα σε πολιτεία, ον πολιτικό. Είναι μια διαπίστωση. Ο Θεός μας έφτιαξε να μην ζούμε ο καθένας μόνος του, κάπου μακριά, έτσι, αλλά να ζούμε μέσα σε μια κοινωνία. Λοιπόν και ο Θεός μας έφτιαξε έτσι και γι' αυτό ο Χριστός όταν ήρθε και ίδρυσε την εκκλησία του είπε οι πιστοί να βρίσκονται πάλι μαζί και να αποτελούν μια πνευματική κοινωνία γιατί έτσι μας έχει πλάσει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματική ζωή ανεξάρτητη μεμονωμένη. Δεν γίνεται. Την πνευματική ζωή θα τη ζήσουμε σε ένα σώμα και καθώς προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον συμμετέχουμε στο έργο και στη διακονία ο ένας του άλλου. Μία φορά ο βασιλιάς ο Δαβίδ είχε κάνει έναν πόλεμο. Κάποιοι έμειναν πίσω να φιλούν τις αποσκευές, τα πράγματα που είχαν και άλλοι κυνήγησαν τον εχθρό. Όταν νίκησαν και γύρισαν πίσω, αυτοί που είχαν πάει και πολέμησαν λένε, απ, τα λάφυρα δικά μας. Εμείς πολεμήσαμε. Και τους λέει ο Δαβίδ, προσέξτε. Δεν είναι δικά σας τα λάφυρα. Τα λάφυρα θα μοιραστούμε όλοι μαζί. Και εσείς που πολεμήσατε και αυτοί που έμειναν πίσω να φυλάνε τις αποσκευές. Έτσι. Ίδιο μερίδιο θα έχει αυτός που πήγε μπροστά και ίδιο μερίδιο αυτός που έμεινε να φυλάει. Γιατί αυτός που πήγε να πολεμήσει δεν θα μπορούσε εάν δεν είχε πίσω τον ανεφοδιασμό που χρειαζόταν. Θα ξέμενε στον δρόμο. Ο κάθε ένας είναι πολύτιμος μέσα στο έργο του Θεού και ο κάθε ένας παίζει έναν ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς, καθώς βλέπουμε κάποιον μεταξύ μας να διακονεί, να ξέρουμε ότι όλοι συμμετέχουμε στην διακονία όλων. Συμμετέχουμε με την προσευχή μας, συμμετέχουμε με την αγάπη μας, συμμετέχουμε με ένα λόγο ενθάρρυνσης, με ένα λόγο προτροπής, συμμετέχουμε καθώς φέρνουμε τη διακονία μπροστά στον Θεό και προσευχόμαστε για αυτήν. Μάρτυράς μου, λέει, είναι ο Θεός, πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Χριστού. Έτσι. Ήταν μακριά. Η επιστολή προς Φιλιππησίους τη γράφει μέσα από τη φυλακή, πιθανόν μέσα από τη φυλακή στη Ρώμη. Υπάρχει κι άλλη θεωρία που λέει ότι είναι μέσα σε μια φυλακή από την Έφεσο, πάντως από φυλακή τη γράφει, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε στην Έφεσο είτε στη Ρώμη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει λαχταρώ να σας δω, γιατί δεν μπορούσε να τους δει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός το εργάζεται μέσα μας. Βλέπετε, λέει στην επιστολή την 1η Ιωάννη, εάν κάποιος λέει εγώ αγαπώ τον Θεό αλλά δεν αγαπάει τους αδελφούς, τι λέει, τι είναι? Είναι ψεύτης. Γιατί λέει, αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, τον Θεό που δεν τον βλέπεις, πώς μπορείς να τον αγαπάς? Έτσι. Γι' αυτό λέει, αυτήν την εντολή έχουμε από αυτόν. Αυτός που αγαπάει τον Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του. Θυμάστε όταν πήγαν και είπαν στον Χριστό, Κύριε, ποια είναι η εντολή μεγαλύτερη στον νόμο? Η εντολή ήταν, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας, και τον πλησίον σου, λέει, σαν τον εαυτό σου. Έτσι. Άρα αυτά τα δύο πάνε μαζί, γιατί το ένα οδηγεί στο άλλο. Όσο αγαπάς τον Θεό, ο Θεός σε οδηγεί στην καρδιά του. Όσο αγαπάς τον Θεό, θέλεις να γνωρίσεις την καρδιά του Θεού. Και η καρδιά του Θεού είναι οι άνθρωποι. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό αυτού, για να μην απολεσθεί, να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Έτσι, ο Θεός, όταν αγαπάς τον Θεό, σε οδηγεί ο Θεός να αγαπήσεις και τους ανθρώπους. Και λέει, η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση. Προσεύχομαι, λέει, πρώτα-πρώτα η αγάπη σας να αυξάνεται. Άρα η αγάπη είναι κάτι που μεγαλώνει. Ξεκινάς, λες, αγαπάω τον Θεό. Ωραία. Αυτό το αγαπάω τον Θεό μπορεί να μεγαλώσει. Τον αγαπάω τώρα περισσότερο από πέρσι. Τον αγαπάω περισσότερο τώρα από ότι πριν ένα μήνα. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Και το ίδιο συμβαίνει και για την αγάπη προς τους ανθρώπους και την αγάπη προς τους αδελφούς. Και αυτή μεγαλώνει. Και αυτή μεγαλώνει. Βλέπετε, στην αρχή αρχίζεις να αγαπάς τους δικούς σου, τους συγγενείς σου. Αγαπάς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, έτσι, τους συγγενείς, αγαπάς και μερικούς φίλους. Καθώς γνωρίζεις τον Θεό, αρχίζει η καρδιά να ανοίγει και να αγαπάει ανθρώπους που τους ήξερες. Έτσι. Να νοιάζεσαι για ανθρώπους δεν τους ήξερες, να συμπονάς ανθρώπους με τους οποίους δεν είχες καμία σχέση μέχρι τώρα, και ο κύκλος μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει, και η αγάπη αυξάνεται και γίνεται μεγαλύτερη και περισσότερη. Και λέει, και η αγάπη σας να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση. Μάλιστα. Ως προς την αγάπη, ξέρετε, η αγάπη δεν είναι απλώς θεωρία. Έτσι, δεν είναι συναίσθημα, το ξέρετε αυτό, έτσι, είναι πράξη. Είναι πράξη. Η αγάπη είναι πράξη. Τόσο αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωσε. Όταν αγαπάμε, και το λέει μες στην Αγία Γραφή, αδελφοί, λέει, να μην αγαπάμε με λόγια, αλλά με έργο και με αλήθεια. Έτσι. Καθώς λοιπόν αγαπάμε με έργο και αλήθεια, χρειάζεται η αγάπη μας, η εκδήλωση της αγάπης μας, να έχει μέσα και σοφία και σύνεση και κρίση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι κατέστρεψαν τα παιδιά τους από την πολλή αγάπη χωρίς κρίση? Δώσ' μου αυτό, μπαμπά, δώσ' μου αυτό, μαμά, πάρε παιδί μου, πάρε να έχεις, πάρε, πάρε. Μετά λέει, γιατί το παιδί μου κατέληξε στα ναρκωτικά? Ό,τι ήθελε του το έδινα. Γι' αυτό έπεσε. Διότι είχε ό,τι είχε, ό,τι ήθελε. Και μετά ήθελε να δοκιμάσει κι άλλο, να δοκιμάσει κι άλλο, να δοκιμάσει κι άλλο. Γι' αυτό λέει, η αγάπη μας να είναι με κρίση. Αυτό προσεύχεται. Γιατί θα κάνεις αυτό το οποίο είναι το καλό για τον άλλον, όχι αυτό που σου ζητάει ο άλλος, αλλά αυτό που είναι το πραγματικά καλό για τον άλλο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μας ζητάνε πράγματα που δεν είναι καλά για τον εαυτό τους. Από το πολύ απλό και συνηθισμένο παράδειγμα. Από τους ανθρώπους που μας ζητάνε χρήματα στο δρόμο. Από ναρκωμανείς που σου ζητάνε χρήματα για να πάρουν τη δόση τους. Μου έκανε εντύπωση, ήμασταν στην Αυστραλία με την γυναίκα μου και μάλιστα μια φορά βιαζόμασταν στο Σίδνεϊ και εκεί που περπατούσαμε ξαφνικά κάποιος μας άκουσε να μιλάμε μεταξύ μας ελληνικά και λέει «Έλληνες είστε!» «Α, λέμε, ένας συμπατριώτης!» Έλληνας. Ξαφνικά στο Σίδνεϊ συναντήσαμε έναν Έλληνα. Ναι, λέει «Μπορείτε να μου δώσετε λεφτά να πάρω το αυτοκίνητο να πάω στο σπίτι μου?» Καταλαβαίνετε, φυσικά δεν ήταν το αυτοκίνητο. Πετύχαμε έναν Έλληνα στο Σίδνεϊ και αυτός με ζήτησε λεφτά. Προφανώς για να πάρει τη δόση του άνθρωπος. Ναι. Δεν ήταν το συνηθισμένο που το συναντάμε και εδώ πέρα κάθε τόσο. Έτσι. Και εδώ είναι που ακριβώς χρειαζόμαστε τη σοφία και τη σύνεση του Θεού. Έτσι. Θες να πας στο λεωφορείο, να σε βάλω στο λεωφορείο, να σου πληρώσω το εισιτήριο και πήγαινε. Δεν θέλει να πας. Θες, πεινάω, λέει, δώσ' μου να αγοράσω. Έλα να σου αγοράσω ένα σάντουιτς. Πεινάς. Πάμε να σου το αγοράσω. Όχι. Τα λεφτά θέλει, διότι δεν τα θέλει για να φάει.
Δεν σου πιέζει μια φορά αυτό. Εγώ στα δίπλα σε κότσε και μου λέει, πεινάω, λέω, πάμε να σου πάω να βάζει λίγο πρόβλημα στο μέχρι.
Έτσι, έτσι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Κοίταξε, άρα δεν δίνουμε ό,τι μας ζητάνε. Η αγάπη μας, λέει ο Λόγος του Θεού, να συνοδεύεται, και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος το, να συνοδεύεται από σωστή κρίση. Δηλαδή, τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο άνθρωπος. Τι είναι αυτό που πραγματικά είναι η ανάγκη του. Έτσι. Και γι' αυτό θα ζητούμε σοφία και σύνεση από τον Θεό. Πολλές φορές βλέπετε προσευχόμαστε στον Θεό και ζητάμε πράγματα και ο Θεός δεν μας τα δίνει. Έτσι δεν είναι? Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για πράγματα και ο Θεός δεν μας έδωσε αυτό που ζητήσαμε. Και έλεγε κάποιος, μα γιατί ο Θεός? Λέει, να σου πω. Έρχεται, λέει, το παιδί σου και ένα πολύτιμο χρυσό ρολόι που έχεις το ζητάει για να παίξει. Θα το δώσεις? Το πετάξεις από τον μπαλκόνι? Δίνεις στο παιδί σου ανάλογα με αυτό που σηκώνει η πνευματική του ζωή. Αυτό που σηκώνει, για τα παιδιά τα δικά μας, τα απλά, η διανοητική του ζωή. Όταν έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να τακτοποιήσει, να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις, του δίνεις. Έτσι. Δεν του δίνεις όμως όταν σου ζητάει κάτι που του αρέσει. Σου ζητάει ένα μαχαίρι, θέλει να παίξει με το μαχαίρι, δεν του το δίνεις. Αγάπη με σοφία και με σύνεση. Για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας, έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγόρια την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός. Έτσι, χρειαζόμαστε λοιπόν την διάκριση, τι είναι καλό, έτσι ώστε να είμαστε, λέει, χωρίς ψεγάδι, απρόσκοπτοι, λέει το κείμενο, την ημέρα που θα μας κρίνει ο Ιησούς Χριστός. Λίγο πριν μίλησε για την ημέρα του Χριστού και εδώ πάλι μιλάει για την ημέρα του Χριστού. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Αδέλφια μου, να έχουμε στο μυαλό μας την ημέρα αυτή του Χριστού. Θυμάστε την ευχή της Εκκλησίας, έτσι. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισάμενη, έτσι. Λέει τα τέλη της ζωής μας να είναι ανώδυνα, χωρίς πόνο, ανεπέσχυντα, χωρίς ντροπή, ειρηνικά, μέσα σε ειρήνη. Να είναι χριστιανά μέσα στη χριστιανική πίστη και μετά αυτό που ζητάει, λέει, είναι καλή απολογία μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Και αυτή η ευχή της Εκκλησίας βασίζεται σε αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 10, Β' Κορινθίους 5-10, που λέει πρέπει όλοι μας να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού ώστε ο καθένας να πάρει την ανταμοιβή του για αυτά που έκανε, είτε καλά είτε άσχημα, έτσι. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Βλέπετε, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία καθώς περπατάμε στο φως. Και καθώς ο Θεός μας αποκαλύπτει τον λόγο του, περπατάμε στο φως και συνεχίζουμε στο φως. Και όσο περπατάμε στο φως μέσα, σε υπακοή δηλαδή, σε αυτά που ο Θεός μας αποκάλυψε, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και από εκεί και πέρα, καθώς περπατάμε μέσα σε αυτόν τον καθαρισμό, ακολουθούν έργα καλά. Ο Θεός έχει δώσει στον κάθε έναν μας χαρίσματα για να υπηρετήσουμε στο έργο του Θεού, να υπηρετήσουμε τα σχέδια του Θεού ανάλογα με τα χαρίσματά μας. Καθώς λοιπόν ζούμε υπηρετώντας τα σχέδια του Θεού, ετοιμάζουμε, μαζεύουμε καλό καρπό. Και για τον καλό καρπό θα υπάρχει ανταμοιβή. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε ακόμα και ένα ποτήρι κρύο νερό. Ποτήριο ψυχρού ύδατος, έτσι. Που θα δώσει κάποιος σε κάποιον, επειδή είναι μαθητής μου, επειδή είναι δικός μου, δεν θα χάσει το μισθό του γι' αυτό. Φανταστείτε, έτσι. Ακόμα και τις πολύ μικρές λεπτομέρειες δηλαδή. Όλα αυτά μετράνε και μαζεύονται. Και θυμάστε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Δεν μπορεί να μπει άλλο θεμέλιο. Το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο όμως ο καθένας οικοδομεί, ο καθένας χτίζει. Και καθένας λέει ας προσέξει με τι χτίζει. Κάποιος χτίζει λέει με χρυσάφι, με ασίμι, με πολύτιμα πετράδια. Άλλος χτίζει με ξύλα, με χόρτο, με καλάμι. Και αυτό λέει που χτίζει ο καθένας μας θα περάσει μέσα από τη φωτιά. Άμα είναι χρυσάφι δεν καίγεται, ασίμι δεν καίγεται, πολύτιμες πέτρες δεν καίγεται. Άμα είναι ξύλα καίγονται, χόρτα καίγονται, καλάμι καίγεται, έτσι. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει, ο καθένας μας να χτίζει. Πώς χτίζεις χρυσάφι? Χτίζεις υπηρετώντας τα σχέδια του Θεού με αγάπη. Πώς χτίζεις με ξύλα, χόρτα, καλά? Υπηρετείς κάνοντας τα σχέδια του Θεού για την προσωπική σου προβολή, για να σου πούνε μπράβο. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός? Εάν σας πούνε μπράβο εδώ κάτω στη γη, πήρατε το μισθό σας. Θυμάστε? Πήρατε το μισθό σας. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε το μισθό μας εδώ. Το μισθό μας θέλουμε να το πάρουμε επάνω. Συνεπώς, δεν θα περιμένουμε εδώ πέρα να μας πούνε μπράβο. Εντάξει, το να μας πει κάποιος κάποιο μπράβο μας ενθαρρύνει. Έτσι, είναι μια ενθάρρυνση να προχωρήσουμε και όταν χρειάζεται και αυτό και ο Κύριος το επιτρέπει. Αλλά σημασία έχει το τι θα πει ο Κύριος επάνω. Σας είχα πει εκείνη την ιστορία με τον Ιεραπόστολο που ήταν χρόνια στην Αφρική και γύρισε στην πατρίδα του. Δεν θυμάμαι αν την είπα. Την είπα, όχι. Είχε πάει κάποιος Ιεραπόστολος χρόνια εκεί, κήρυξε τον Χριστό. Κάποια στιγμή μεγάλωσε, είπε θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Περίμενε ότι εκεί από τη συνάθρηση που είχε πάει από την εκκλησία που ανήκε, ότι θα τον περίμεναν, ότι θα τον υποδεχόταν, θα υπήρχε μια θερμή υποδοχή έπειτα από τόσα χρόνια στο ιεραποστολικό έργο. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο στην πατρίδα του, τίποτα, κανένας. Λέει, ίσως θα με περιμένουν στο σπίτι. Πάει στο σπίτι, κανένας. Και τον άνθρωπο τον έπιασε ψυχοπλάκωμα. Άκουσε εκεί, λέει, τόσα χρόνια να δουλεύω στο ιεραποστολικό έργο, στον ιεραποστολικό ευρώ, και κανείς να μην έρθει να με τιμήσει, να γυρίσω στην πατρίδα μου πίσω και να μην έρθει κανένας έτσι να μου καλωσορίσει, κανένας να με τιμήσει, τίποτα, τίποτα. Και συνεχώς τον απασχολούσε αυτό. Το έλεγε, το ξαναέλεγε στη γυναίκα του. Κάποια στιγμή η γυναίκα του βαρέθηκε να τον ακούει. Του λέει, αγάπη μου, μου το είπες, μου το ξαναείπες και τα λοιπά. Πήγαινε να το πεις στον Κύριο. Πήγαινε να το πεις στον Κύριο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, το άκουσα, το ξανάκουσα. Πήγε ο άνθρωπος, κλείστηκε στο δωμάτιό του μέσα, έκατσε 3 ώρες εκεί, μετά βγήκε με ένα χαμόγελο. Του λέει η γυναίκα του, τι έγινε, τι έγινε, για πες μου. Εν άλλη, πήγα στον Κύριο και του είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Εγώ τόσα χρόνια να υπηρετήσω στο ιεραποστολικό έργο, να κηρύξω το λόγος και γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και δεν με τίμησαν. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανείς δεν νοιάστηκε για μένα. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανένας δεν ήρθε να με υποδεχτεί. Γύρισα στην πατρίδα μου και καμία τιμή και καμία αναγνώριση. Λέει και... Λέει και ο Κύριος μου είπε, ακόμα δεν γύρισες στην πατρίδα σου. Έτσι. Πατρίδα είναι εκεί πάνω. Πατρίδα μας είναι εκεί πάνω. Έτσι. Συνεπώς, η αμοιβή για αυτό το οποίο κάνουμε, από αγάπη για τον Κύριο, από αγάπη για τους ανθρώπους, από αγάπη για τους αδελφούς, από αγάπη για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Έτσι. Είναι κάτι για το οποίο θα πάρει ο καθένας την αμοιβή του εκεί επάνω στον ουρανό. Εδώ κάποιοι μπορεί να μας πούν μπράβο, κάποιοι μπορεί να μας βρίσουν. Έτσι. Μιλάς σε ανθρώπους για τον Χριστό και σου λένε καλά στον 21ο αιώνα για τον Θεό. Έτσι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η απολογία μας μπροστά σε αυτό το βήμα του Ιησού Χριστού. Και βλέπετε τι έμφαση υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τώρα διαβάσαμε 10 χωρία και 2 φορές αναφέρεται η ημέρα του Χριστού και αναφέρεται το βήμα του Χριστού. Να είστε, λέει, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Να είστε πλούσιοι σε καλά έργα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, λέει να πεις, λέει στον Τίτο, να πεις στους πιστούς, αυτοί που αγαπούν τον Θεό να είναι πρώτοι σε καλά έργα, να προείστανται, λέει, καλών έργων. Έτσι. Γιατί η πίστη χρειάζεται να οδηγεί και σε πράξη. Δεν πρέπει να είναι θεωρητική μόνο η πίστη μας, γιατί η θεωρητική πίστη είναι αυτή που έχει κάνει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τον Θεό. Έτσι δεν είναι? Σήμερα όταν μιλάς στους ανθρώπους για τον Θεό, η πρώτη αντίρρηση που ακούς ποια είναι? Είναι αρνητικές εμπειρίες που έχουν από ανθρώπους της Εκκλησίας. Έτσι. Η πρώτη αντίρρηση, η συνηθέστερη αντίρρηση είναι, εντάξει, αυτά τα λένε και ο Α και ο Β και ο Γ, αλλά από ζωή η ζωή ακριβώς δείχνει άλλα, άλλα ενδιαφέρον. Οπότε τα έργα είναι αυτά τα οποία αποδεικνύουν την πίστη και είναι αυτά τα οποία, λέει, θα γίνουν για να δοξάζεται και να υμνείται ο Θεός. Άρα ο στόχος είναι το όνομα του Θεού να δοξάζεται. Έτσι. Κάνουμε το οποιοδήποτε καλό έργο, την οποιοδήποτε προσφορά αγάπης και ο στόχος είναι το όνομα του Θεού να δοξάζεται. Βλέπετε, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη γη ολόκληρη. Και το σχέδιο αυτό το βλέπουν οι άγγελοι του Θεού που βρίσκονται στην παρουσία του. Θυμάστε τι ψάλουνε στην παρουσία του Θεού? Τα εξαπτέρυγα σεραφείμ. Άγιος, 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 Κύριος των δυνάμεων, πλήρης είναι η γη της δόξας του. Η γη, λέει, είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Έλεγε ένας αδελφός, δεν καταλαβαίνω, λέει, τι λένε αυτά τα σεραφείμ? Η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού? Πάνω στη γη τόση πόλεμη, φτώχεια, πείνες, καταστροφές, πόλεμη, κοινωνική αδικία. Τι λένε αυτά τα σεραφείμ? Λέει και προσευχούν πάνω σε αυτό. Λέει, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Ότι η γη κάποια μέρα θα είναι γεμάτη από τη δόξα σου. Και λέει, ο Κύριος μου μίλησε και μου είπε, τα σεραφείμ βρίσκονται στη δόξα μου. Και όταν κανένας βρίσκεται στην δόξα μου και στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όχι ότι δεν βλέπει τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά βλέπει και τη λύση που έχω εγώ για τα προβλήματα. Γι' αυτό βλέπει τη γη από τώρα γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και εκεί θα καταλήξει η γη να είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και εμείς ως πιστοί παίζουμε έναν ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά ο στόχος είναι ο Θεός να δοξάζεται, ο Θεός να υμνείται. Και αυτό που έχει σημασία, αδελφιά μου, είναι η ζωή μας να είναι τέτοια που ο Θεός να την βλέπει από πάνω και να χαίρεται. Αυτό είναι. Δηλαδή, σας έχω πει ποια είναι η δική μου μετάφραση, παράφραση του «Εύγε δούλε και αγαθέ και πιστέ», που είναι να πάμε στην παρουσία του Θεού και να μας πει, «Παιδί μου, όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Όσο ήσουν κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου». Έτσι. Αυτή είναι η παράφραση του «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εις ελθείς την χαράν του Κυρίου σου». Αμήν.